Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτη γραμμή στην ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης στους 95,3 στα FM, στα μικρόφωνα η Χριστίνα Σιδηροπούλου και η Νάνση Μπαμίχα. Και πάμε στην πρώτη συνέντευξη για σήμερα, Νάνση, με τον κύριο Πάνο Ταρενίδη, τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας, γιατρό-καρδιολόγο. Καλημέρα σας, κύριε Ταρενίδη.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Ταρενίδη, να σχολιάσουμε καταρχήν το ότι από σήμερα πλέον αλλάξαμε χρώμα όσον αφορά
τα λοιμοξιολογικά δεδομένα.
Είμαστε πορτοκαλί. Θέλαμε λοιπόν ένα δικό σας πρώτο σχόλιο γι' αυτό.
Αυτό λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο ότι θα συμβεί με βάση το τελευταίο δεκαήμερο και την εξέλιξη.
Αν θέλετε, μιλήστε λίγο πιο
δυνατά.
Ναι, είμαστε οκ.
Ναι, με βάση τις μετρήσεις των τελευταίων 10 ημερών, αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι αυτό που έχουμε δει είναι ότι εκεί που είχαμε μία μένα άνοδο, αλλά η οποία ήταν προοδευτική και ήπια, το τελευταίο διάστημα της εβδομάδας και του δεκαημέρου που πέρασε, η αύξηση πήρε μορφή εκθετική, δηλαδή είχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κάθε μέρα αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και των θανάτων, και των ασθενών που νοσηλεύονται ή διασωζόμενοι.
Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με τα σημερινά δεδομένα και ας ξεκινήσουμε μιλώντας για την Πιερία, πιστεύετε ότι περνώντας στο επίπεδο 3 θα αναχαιτήσουμε λίγο όλο
την όλη κατάσταση, μπορούμε να το φρενάρουμε?
Κοιτάξτε, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Αυτό που, για να μην μπερδεύουμε πάρα πολύ τον κόσμο, αυτό που πρέπει να είναι κατανοητό και από όλους σαφές, ένα μήνυμα δηλαδή, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη. Δηλαδή δεν έχει καν κλείσει ένα χρόνο ζωής η νόσος αυτή. Και επίσης ότι το έργο δεν το έχουμε δει να παίζεται χειμώνα. Δηλαδή την νόσο αυτή δεν έχουμε δει πώς συμπεριφέρεται, τουλάχιστον στο δικό μας ημισφαίριο, κατά τους χειμερινούς μήνες. Μπήκε στη ζωή μας όταν έμπαινε και η άνοιξη. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλές αβεβαιότητες και επιστημονικές, αλλά και όλες οι υπόλοιπες. Άρα, το πρόβλημα είναι σύνθετο, είναι αβέβαιο. Έχουμε μπροστά μας πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα, πρέπει η στρατηγική μας να έχει πάρα πολλά αναθεωρητικά στοιχεία ανάλογα με το δεδομένο και τις εξελίξεις και τις μεταβολές που συμβαίνουν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η επιτυχία. Το αν θα πάμε καλά ή όχι, όχι μόνο εμείς αλλά όλος ο κόσμος και οι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, έχει να κάνει με τρεις πυλώνες. Έχει να κάνει με την πολιτεία, έχει να κάνει με τους υγειονομικούς και το σύστημα υγείας κάθε χώρας και φυσικά έχει να κάνει και με τους πολίτες. Κάθε ένας πυλώνας από αυτούς τους τρεις παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επομένως, το αν θα πάμε όχι καλά εξαρτάται και από τα τρία αυτά πράγματα. Από το αν η πολιτεία εγκαίρως βοηθήσει, δώσει σωστά μηνύματα, δώσει σωστές οδηγίες και πάρει τα κατάλληλα μέτρα, που έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό. Εάν οι υγειονομικοί και γενικά οι επιστήμονες καταφέρουν και να πείσουν αφενός μεν αυτοί που πρέπει να ενημερώσουν για την ορθότητα των μέτρων που πρέπει να πάρθουν, και από την άλλη το σύστημα υγείας για να μπορέσει να έχει επάρκεια και να κρατηθεί στα πόδια του για να μπορέσει να στηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα. Και φυσικά οι πολίτες, ο καθένας από μόνος του θα πρέπει να αισθανθεί, να συναισθανθεί ότι επειδή είναι πάρα πολύ μεταδοτικός αυτός ο ιός, αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να τα δει κάποιος άλλος άνθρωπος, θα πρέπει να δείξει την ατομική του ευθύνη.
Πάντως είναι, συγγνώμη Χριστίνα, καλημέρα κυρία Ταρενίδη και από μένα.
Καλημέρα.
Μιλάμε ούτως ή άλλως για τρεις πυλώνες οι οποίοι είναι πραγματικά σαν αλυσίδα συνδεδεμένοι μεταξύ τους, οπότε αν σπάσει έστω και ένας από τους τρεις, τα αποτελέσματα δυστυχώς θα είναι τραγικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι με όλη αυτή την αύξηση των κρουσμάτων, η οποία πραγματικά καθημερινά πλέον σπάει το τετραψήφιο νούμερο, η δική μας περίθαλψη, η ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα γενικότερα, να μην το θέσω μόνο για τον νόμο Πιερίας, είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει?
Όπως σας είπα πριν, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί το φαινόμενο. Εγώ θα το προσομοίαζα για να μπορεί και ο καθένας μας που να μην είναι γιατρός να καταλάβει ότι όλα αυτά που γίνονται για να μην πέσει πια μεγάλη ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών και κυρίως μεγάλη ανάγκη, μεγάλη ζήτηση για τις μονάδες ενεργικής θεραπείας και για αναπνευστήρες. Γιατί μπορεί να οδηγηθούμε σε μικρό χρονικό διάστημα να έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη πολλοί συμπολίτες μας ή και εμείς οι ίδιοι από τέτοια υπηρεσία.
Ούτως ή άλλως μετακινούνται ασθενείς.
Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε αυτόν τον όγκο που θα χρειαστεί να νοσηλευτούν με αυτόν τον τρόπο, να μπορέσουμε να τους καταλύνουμε χρονικά, να μην πέσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή είναι όλη η προσπάθεια. Ένα απλό παράδειγμα που το καταλαβαίνουν ίσως όλοι είναι ότι αν αύριο πρωί ακούσουμε κάτι πολύ δυσάρεστο, π.χ. μια κήρυξη πολέμου ή κάτι τέτοιο, τα σούπερ μάρκετ θα αδειάσουν από ευαπορέ και ανεξήγητα και από χαρτί υγείας ενδεχομένως. Έτσι, όλοι το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, επομένως, αυτό θα γίνει γιατί θα υπάρχει μια τεράστια πίεση στο σύστημα των σούπερ μάρκετ για το γάλα ευαπορέ και για το χαρτί υγείας.
Μας πήγε πίσω ο γιατρός.
Η ζήτηση θα είναι ογκώδης, θα είναι τεράστια και δεν θα μπορέσει να το απεξέλθει. Εάν το κάνουμε σιγά σιγά και προμηθευόμαστε, το σύστημα θα αντέξει και θα έχουμε όλη μας επάρκεια.
Ναι, καταλαβαίνουμε τι εννοείται.
Ακριβώς, είναι πολύ απλό το παράδειγμα. Το ίδιο πράγμα να σκεφτούμε ότι αν δεν πάρουμε κανένα μέτρο και αφήσουμε ανεξέλεγκτη την κατάσταση, υπάρχει πιθανότητα λόγω της μεγάλης διασποράς να νοσήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί ταυτόχρονα σε μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε θα κλατάρουν, να το πω λαϊκά, και οι κλινικές και οι μονάδες εντατικής, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο φόρτο, μεγαλύτερη διασπορά, γιατί θα γίνονται περισσότερα λάθη και μέσα εκεί και λιγότερα μέτρα προστασίας. Θα βγαίνουν off μονάδες υγείας εκτός λειτουργίας, οπότε θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα. Αυτό που λίγο πολύ είδαμε πώς πήγε να εξελιχθεί και εξελίχθηκε δυστυχώς και στην Ιταλία, στο τέλος του χειμώνα εκεί, έτσι το Φεβρουάριο. Και αυτό είναι το μάθημα που έχουμε πάρει και προσπαθούμε με τα μέτρα αυτά, όχι ούτε να τα μηδενίσουμε όλα, ούτε να μην πεθάνει κανείς, απλά να μπορέσουμε να καταμείνουμε όλο αυτό τον όγκο σε χρόνο μέσα, ώστε να αντέξει το σύστημα. Και από την άλλη, το μεγάλο στοίχημα είναι όλα αυτά να γίνουν με τα λιγότερα δυνατά μέτρα, ώστε να μην καταστραφεί η οικονομία και να έχουμε όσο δυνατόν μικρότερη επίπτωση στο ΑΕΠ. Έτσι. Αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση που κανείς δεν θέλει να την διαχειρίζεται, αλλά δυστυχώς κάποιοι θα τη διαχειριστούν.
Κύριε Ταρενίδη, πιστεύετε ότι περνώντας τον πρώτο πυλώνα που είπατε σχετικά με τον τρόπο που ενήργησε και ενεργεί η κυβέρνηση, πιστεύετε ότι κερδίσαμε χρόνο ώστε να μην συμβεί αυτό που είπατε, ώστε να μην γίνει η απότομη έξαρση, ώστε όλα να είναι να πάνε ομαλά προς όποια κατεύθυνση είναι να πάνε?
Κοιτάξτε, στην αρχή του προβλήματος προφανώς δείξαμε πάρα πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά.
Κλείσαμε τη χώρα. Διάθεση. Κάναμε ένα καθολικό lockdown. Κερδίσαμε
όταν
χρόνο.
Δεν ξέρεις τον αντίπαλο, όταν δεν ξέρεις τον αντίπαλο ή όταν ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος ή αβέβαιος ή επιθετικός και δεν έχεις ούτε κανένα όπλο και καμιά προετοιμασία, αυτό είναι που πρέπει να κάνεις στην αρχή. Μετά όμως ενδεχομένως υπήρξαν λάθη και αστοχίες τόσο επικοινωνιακές όσο και ουσιαστικές. Δηλαδή θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη όταν βγήκαμε από το lockdown να φοράμε μάσκες. Τότε υπήρχε επάρκεια, είχε αρχίσει η βιομηχανία να μπορεί να καλύψει την ζήτηση στις μάσκες. Στην πρώτη φάση δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσα να μπορούν όλοι να προμηθευτούν ή να οργανωθούν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό ίσως ήταν μια αστοχία που αχρήστευσε ένα μέτρο το οποίο στην πορεία φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και τώρα υπάρχει μια δυσκολία και αρχίζει πάλι ο κόσμος να συμμορφώνεται ως προς τα μέτρα αυτά όσον αφορά τη μάσκα. Γιατί ο βασικός κορμός των μέτρων προστασίας από εμάς τους πολίτες είναι οι αποστάσεις, η μάσκα και η καλή αντισηψία των χεριών. Αυτά τα τρία πραγματάκια που είναι τόσο απλά δεν κοστίζουν ουσιαστικά και μπορεί να σώσουν και ασυνανθρώπους μας αλλά και την οικονομία, δεν τα τηρούμε εμείς οι ίδιοι. Φοράμε λάθος τη μάσκα, τη φοράμε για να μην πάμε πρόστιμο, την έχουμε στην τσέπη. Όλα αυτά είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά που δείχνουμε, αλλά ουσιαστικά αυτό το δείχνουμε κάθε μέρα, δίνουμε εξετάσεις όλοι μας ως κοινωνία με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, όχι μόνο σε αυτό αλλά και σε άλλα όλα που συμβαίνουν γύρω μας, το πώς παρκάρουμε, το πώς συμπεριφερόμαστε γενικά. Άρα ένα κομμάτι που αφορά τους πολίτες είναι αυτό. Το σύστημα υγείας πρέπει να θα μπορούσε ίσως να έχει οργανωθεί και καλύτερα μέσα στους περινούς μήνες, όπως και με τα σχολεία αυτό θα μπορούσε ίσως να είχε και με τους εκπαιδευτικούς μια επιμόρφωση, μια θήκη για τις τηλεδιασκέψεις. Θα είχαν ίσως μέσα στους περινούς μήνες θα είχαν μπορέσει να γίνουν περισσότερα από όσα έχουν γίνει. Η κριτική καλόπιστη πάντα πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, και επίσης από την πλευρά της πολιτείας, αυτό που πρέπει να δει περισσότερο πιστεύω είναι οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να λυθεί άμεσα αυτό το ζήτημα.
Ιδίως στις μεγάλες πόλεις, γιατί...
Ναι, είναι σαφώς είναι πολύ μεγαλύτερο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ταρενίδη, με βάση την επαφή σας που έχετε εσείς με τους δικούς σας ασθενείς, ο κόσμος πώς αντιμετωπίζει τώρα πλέον τα του κοροναϊού? Όντως τον έχει πιστέψει, τον φοβάται, δεν τον φοβάται, τηρεί τα μέτρα, τι κάνει?
Κοιτάξτε, ο κόσμος σίγουρα έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα, αμφισβητεί πάρα πολλά πράγματα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κύμα αμφισβήτησης και μάλιστα μια πρόσφατη έρευνα που έγινε δείχνει ότι είμαστε οι δεύτεροι στον κόσμο στην αμφισβήτηση. Δεν μας τιμά πολύ αυτό, αλλά έχουμε μια παράδοση σε όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε παραδειγματιστεί από πολλά πρόσφατα δεινά που μας έχουν ας το πούμε πέσει το κεφάλι και δεν έχουμε βάλει μυαλό, να το πω πολύ λαϊκά. Έχουμε αντιμετωπίσει καταστάσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες πολεμικών καταστάσεων όσον αφορά τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ και στις σχέσεις μέσα στην κοινωνία, όπως ήταν η πρόσφατη δεκαετία που πέρασε με τη δημοσιονομική κρίση. Θα έπρεπε να μας έχει παραδειγματίσει για το πώς πρέπει να βάζουμε μπροστά το εμείς και όχι το εγώ, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε έναντι άλλων γενεών, πώς μας συμπεριφέρθηκαν να παραδειγματιστούμε και πώς να συμπεριφερθούμε εμείς έναντι άλλων γενεών, και θα πρέπει ουσιαστικά να δείξουμε όλοι ένα πνεύμα υπευθυνότητας και να διδαχτούμε και από πολλούς που προσπαθούσαν να μας παραπλανήσουν όλα αυτά τα χρόνια σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο στα θέματα υγείας, αλλά και σε θέματα οικονομίας, και τελικά αποδείχθηκαν ότι όλα αυτά που ακούγαμε τελικά καταρρίφθηκαν στην πραγματικότητα. Άρα πρέπει και τώρα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που ακούμε και όχι με την πρώτη έξυπνη ατάκα του καθενός να μπορούμε να παραπλανήσουμε τον εαυτό μας και να παρασυρώμαστε.
Εγώ ήθελα πάλι να ρωτήσω και το εξής. Μία από τις εικασίες, εκτός από το εμβόλιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι αυτή η ανοσία της αγέλης ή τέλος πάντων όσο οι περισσότεροι νοσήσουν θα αποκτήσουν τα αντισώματα. Μια πρόσφατη έρευνα, κύριε Ταρενιδή, έδειξε ότι τελικά πολύ γρήγορα χάνονται αυτά τα αντισώματα και άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν με τον κορονοϊό έχουν εξίσου ίδιες πιθανότητες να ξανανοσήσουν. Δεν ξέρω εσείς επιστημονικά εάν το έχετε δει και αν έχετε κάποια άποψη από αυτού.
Δεν είναι στο γνωστικό μου αντικείμενο, όπως ήδη είπατε, την ιδιότητά μου, αλλά ως γιατρός και με βάση αυτά που από τους ειδικούς επιστήμονες έχουμε ακούσει, είναι ότι όντως υπάρχει ένας τίτλος αντισωμάτων, ο οποίος όμως με το χρόνο μέσα στους επόμενους μήνες πέφτει και υπάρχει πιθανότητα να ξανανοσήσει κανείς. Ωστόσο, υπάρχουν και τα κύτταρα μνήμης που έχει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μπορεί σε μια επαναπροσβολή να μπορέσουν πιο γρήγορα και πιο άμεσα να αμυνθούν και να καταπολεμήσουν το πράγμα. Άρα φαίνεται ότι ναι, μεν μπορεί να νοσήσουμε ξανά, αλλά ίσως είμαστε πιο έτοιμοι και νοσούμε ιδιότερα την δεύτερη φορά, αν αυτό συμβεί στα λίγα περιστατικά που αυτό έχει ανακοινωθεί. Είναι κάτι που ακόμα επιστημονικά δεν έχει κριθεί και δεν έχουμε πολύ σίγουρα αποτελέσματα και είναι κάτι το οποίο η επιστημονική κοινότητα το μελετά. Αυτό όμως που έχει σημασία ίσως είναι ότι επειδή πολλές φορές με ρωτούν οι ασθενείς μου ή επειδή αναφερθήκατε στο πώς η εμπειρία μου η προσωπική είναι, αρκετοί έχουν πει ότι μα οι επιστήμονες είναι διχασμένοι, η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη. Αυτό είναι σφάλμα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η επιστημονική κοινότητα δεν είναι διχασμένη. Η επιστημονική κοινότητα στο σύνολό της σχεδόν, στο 80-90% και κυρίως στο 100% των επίσημων φορέων της, των εταιριών των επίσημων και των συλλόγων των φορέων της, ουσιαστικά δεν διαφωνεί και πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμοστούν ειδικά τα μέτρα ατομικής προστασίας και όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Υπάρχουν σαφώς μεμονωμένοι επιστήμονες οι οποίοι λένε την άποψή τους, που μπορεί επιστημονικά να είναι σεβαστή να ακουστεί, αλλά δεν υπάρχει σύνολο επιστημόνων που να βάζουν τη σφραγίδα τους κάτω, μια ομάδα δηλαδή ή μια εταιρεία, που να συντάσσονται πίσω από μια αντίθετη άποψη. Άρα, μεμονωμένες απόψεις υπάρχουν πάντοτε που ακούγονται, αλλά είναι μεμονωμένες, ο καθένας λέει κάποια άποψη. Ωστόσο, οι κεντρικές αποφάσεις και οι κεντρικές αποφάσεις που βγαίνουν από τις εταιρείες και τους συλλόγους, τους ιατρικούς συλλόγους, δεν έχουν καμία διαφοροποίηση πρακτικά. Άρα, δεν υπάρχει διχογνωμία επιστημονική επί του θέματος.
Και να πούμε γενικά, να κάνω μία απλή ερώτηση. Τελικά, ο κόσμος να είναι φοβισμένος, να είναι τρομοκρατημένος?
Τρομοκρατημένος όχι, γιατί? Για όνομα του Θεού, απλά να το αντιμετωπίσει σοβαρά το ότι υπάρχει, το ότι είναι εδώ, το ότι μπορεί να διακινδυνεύσει η ζωή του, αλλά χωρίς να είναι και δεδομένο.
Αυτό που ακούγεται, Νάνση, συνεχώς έτσι, είναι ότι μας τρομοκρατούν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ένα αστημένο παιχνίδι, είναι το ένα, είναι το άλλο.
Ωραία,
καθένας... Πού είναι πραγματικά η αλήθεια αυτό ρωτάμε.
Η αλήθεια μπορεί να μην είναι εύκολα να την προσεγγίσουμε. Ωστόσο, θα πρέπει πάντοτε με ελεύθερη και κριτική σκέψη να φιλτράρουμε όλα αυτά και τον τρόπο που ακούμε αλλά και την ουσία πίσω από αυτό που ακούμε. Σίγουρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον αγώνα της ακροαματικότητας, τώρα και εσείς είστε μέσα σε αυτά βέβαια, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, επιλέγουν πολλές φορές είτε να παρουσιάσουν ανθρώπους που βγάζουν ένα ακραίο μήνυμα γιατί αυτό μπορεί να πουλάει, είτε γιατί μπορεί να το βγάζουν με έναν τρόπο το μη ακραίο μήνυμα που να το παρουσιάζουν με ένα περιτύλιγμα φόβου ή τρόμου, ακόμα και με μουσική υπόκρουση ή οτιδήποτε που να μπορεί ο κόσμος να αισθάνεται διαφορετικά. Ωστόσο, ο καθένας μας πρέπει να φιλτράρει και να μπορεί να διαβάσει το πραγματικό μήνυμα πίσω από μία είδηση. Ψύχρεμα, δεν χρειάζεται πανικός. Η ανθρωπότητα έχει επιζήσει πολλών δεινών, θα επιζήσει και αυτού. Απλά πρέπει να, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είναι ένα ισοδύναμο πολέμου με την έννοια ότι έχουμε απώλειες, έχουμε πτώση του ΑΕΠ. Δεν χρειάζεται να έχεις μόνο απώλειες σε ανθρώπους. Όταν έχεις μία πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που είναι πολεμική διάσταση, το 7-8% που λέμε επίσης σε ένα καλό σενάριο, δεν υπήρχε ούτε στον Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδόν τόσο. Άρα, όταν έχεις ένα τέτοιο μείωση του ΑΕΠ, είναι σαν να έχεις πόλεμο. Στον πόλεμο, καλός ή κακός, έχεις κάποιον αρχιστράτηγο, έχεις κάποιον που είναι μπροστά. Πρέπει να τον ακολουθήσεις, γιατί αν πας διαιρεμένος, διασπασμένος, σίγουρα ο εχθρός σου θα συνηθίσει πιο εύκολα σε πολλά μέτωπα. Άρα, είναι μια πολεμική εντός εισαγωγικών κατάσταση, όσον αφορά τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της. Πρέπει να πάμε συντεταγμένα όσο μπορούμε περισσότερο και συμμορφωμένοι. Το αποτέλεσμα στο τέλος θα φανεί, αλλά όσο είμαστε ενωμένοι και ακολουθούμε μια στρατηγική, όχι άκρητα, λελογισμένα και με την κριτική που πρέπει να γίνει από τους αρμόδιους, έχουμε καλύτερες πιθανότητες να πετύχουμε. Χωρίς να είμαστε ούτε υπερβολικοί, ούτε τρομολάγνοι, ούτε όμως και λαϊκιστές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει από τη ζωή μας.
Όχι. Υπεύθυνα να μάθουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας και κατά συνέπεια και τον απέναντί μας.
Και νομίζω ότι αυτό που είπε ο γιατρός, ότι μαθαίνουμε να διαβάζουμε την πραγματική είδηση, να ακούμε την πραγματική είδηση και ψύχρεμα να αντιμετωπίζουμε την όποια κατάσταση. Κύριε Τερενίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μας είπατε, για την ενημέρωση, για την εμπεριστατωμένη άποψη. Να ευχηθούμε λοιπόν και σε εσάς καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.